Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χρόνια καλά και ευλογημένα, ευλογημένα και αγιασμένα Χριστούγεννα. Και σήμερα μαζί σας στην εκπομπή του Αγιολογίου της ημέρας, για να δούμε τι εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία στις 25 Δεκεμβρίου. Στις 25 Δεκεμβρίου λοιπόν η κατασάρκα γέννησης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στους στίχους «Θεός το τεχθέν ιδε μήτυρ παρθένος, τιμίζον άλλο κενόν ιδε νυκτήσεις», δηλαδή «Θεός είναι το τεχθέν ιδε μητέρα του παρέμεινε παρθένος, τι μεγαλύτερο άλλο καινούριο και πρωτόφαντο ιδε ικτήσει». Βλέποντας ο φιλάνθρωπος Θεός το γένος των ανθρώπων να τυραννείται από το διάβολο, το σπλαχνίστηκε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν έστειλε τον αρχάγγελό του Γαβριήλ στη Θεοτόκο και της διαμήνησε δι' αυτού το χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού. Μόλις δε εκείνη είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», συνελήφθη πάρα αυτά στην άχραντη και παρθενική μήτρα της ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Μόλις συμπληρώθηκαν 9 μήνες από τη συλλήψεως αυτής, εκδόθηκε διάταγμα από τον Κέσσαρα Αύγουστο, 31 π.Χ. έως 14 μετά Χριστόν, να απογραφεί όλοι οι οικουμένοι που ήταν υπό την εξουσία του. Για τη διεξαγωγή δε της απογραφής στα Ιεροσόλυμα και στη Βιθλεέμ, απεστάλλει ο ηγεμόνας της Συρίας Κυρίνιος. Τότε λοιπόν ανέβη στη Βιθλεέμ και ο Ιωσήφ, ο μνηστήρας και φύλακας της Θεοτόκου, για να απογραφούν εκεί μαζί. Η Παρθένος όμως εκείνες τις ημέρες επρόκειτο να γεννήσει και υπήρχε ανάγκη να βρουν κάποιο κατάλληλο οίκημα να καταλύσουν. Πλην όμως παρά τις προσπάθειες δεν βρήκαν, διότι είχε συρρεύσει εκεί πολλής λαός και έτσι είχαν καταληφθεί όλα τα οικήματα. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος εισήλθε και κατέλησε σε ένα φτωχικό σπήλαιο και εκεί γέννησε αφθόρος τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και σπαργάνωσε ως βρέφος τον κτίστη των απάντων και τον έβαλε μέσα στη φάτνη των αλόγων ζώων, ως μέλλοντα να ελευθερώσει και να σώσει εμάς τους ανθρώπους από την αλογία.
Αρχή και ρίζα της εν Χριστώ οικονομίας είναι η ενανθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τα Χριστούγεννα, η εορτή δηλαδή της κατασάρκα γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, αποτελούν κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο την Μητρόπολη Πασών των Εορτών. Μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνος, η Εκκλησία της Ανατολής συνεόρταζε τη γέννηση και τη βάπτιση του Χριστού υπό το όνομα Επιφάνεια την ίδια ημέρα στις 6 Ιανουαρίου. Τα Χριστούγεννα, ως ιδιαίτερη εορτή, εορταζόμενη στις 25 Δεκεμβρίου, εισήχθη στην Ανατολή από τη Δύση περίπου στα τέλη του 4ου αιώνος. Η μεγάλη σημασία που απέκτησε με την πάροδο του χρόνου η εορτή των Χριστουγέννων στη συνείδηση της Εκκλησίας μας συνετέλεσε και στην καθιέρωση της πρώτων Χριστουγέννων νηστείας με την οποία οι πιστοί προετοιμάζονται για την υποδοχή της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής. Ο όρθρος της εορτής των Χριστουγέννων περιλαμβάνει δύο κανόνες, έναν πεζό που συνέθεσε ο Άγιος Κοσμάς ο Μαϊουμά και έναν ιαμβικό που αποτελεί ποίημα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και οι δύο ψάλλονται στον πρώτο ήχο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα αναλύσουμε μερικά από τα τροπάρια των Χριστουγέννων και θα ξεκινήσουμε με την καταβασία της πρώτης οδής του κανόνος των Χριστουγέννων.
Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και ενεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Ο Χριστός γεννιέται δοξάστε τον, ο Χριστός κατεβαίνει από τους ουρανούς προϋπαντήστε τον. Ο Χριστός φανερώνεται πάνω στη γη, υψωθείτε πάνω από τα γήινα. Δοξολογήστε τον Κύριο όλοι οι κάτοικοι της γης και ανυμνήστε τον με χαρά τα διάφορα έθνη γιατί είναι δοξασμένος.
Ένας από τους εξοχότερους εγκομιαστές των μεγάλων εκκλησιαστικών εορτών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος άσκησε βαθύτατη επίδραση όχι μόνο στην εκκλησιαστική ομιλητική των μεταγενεστέρων του, αλλά και στην υμνογραφία. Πολλοί από τους διαπρεπέστερους εκκλησιαστικούς ποιητές δεν εμπνεύστηκαν απλώς από τους λόγους του μεγάλου Θεολόγου, αλλά δανείστηκαν αυτούσιες εκφράσεις του στη σύνθεση διαφόρων ύμνων τους. Αυτό παρατηρούμε να κάνει και ο Ιερός Κοσμάς, στον παρόντα Ιρμό, ο οποίος κατ' ουσία αποτελεί την αρχή του λόγου του Αγίου Γρηγορίου εις τα Θεοφάνεια. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και ειν αμφότερα συνελών ύπο εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη.
Χριστό το Θεό βοήσομεν, ο ανυψώσας το κέρος ημών, Άγιος η Κύριε.
Το πρώτον αιώνων εκ πατρός γεννηθέντι αρεύστος Υιό και επεσχάτων εκ παρθένου σαρκοθέντια σπόρος, Χριστό το Θεό βοήσομεν, ο ανυψώσαστο κέρας ημών, Άγιος η Κύριε. Στον Υιό, που γεννήθηκε από τον Πατέρα απαθώς, προτού να υπάρξει χρόνος και τελευταία σαρκώθηκε από την Παρθένο χωρίς ανδρικό σπέρμα στον Χριστό και Θεό, ας φωνάξουμε δυνατά. Συ Κύριε που μας δυνάμωσες και μας δόξασες, είσαι ο μόνος Άγιος.
Ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γεννήθηκε από τον Αγέννητο Πατέρα αρεύστος, που σημαίνει απαθώς. Είναι Υιός μονογενής και γεννήθηκε από την ουσία του Πατρός και γι' αυτό είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα από τον οποίο γεννήθηκε. Η γέννηση του Υιού είναι άχρονη και άναρχη. Αυτό υπονοεί η έκφραση πρώτων αιώνων που χρησιμοποιεί ο ποιητής ή προπάντων των αιώνων που απαντά στο σύμβολο της πίστεως. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Υιός αΐ ειν συν το πατρί και εν αυτό αηδίος και ανάρχος εξ αυτού γεγεννημένος. Ούγαριν πότε ο πατήρ, ότε ούκιν ο Υιός, αλλά άμα πατήρ, άμα Υιός εξ αυτού γεγεννημένος. Πατήρ γαρ εκτός Υιού, ούκαν κληθεί.
Ράβδος εκ της ρίζης ιέσαι και άλθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεπλάστησας εξ όρους ο ενετός κατάς Κύριου δάσεως ήρθε σαρκώθης εξ απειρανού ο Άιλος και Θεός δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ εκ της Παρθένου ανεβλάστησας εξ όρους ο ενετός κατασκίου δασέως ήλθες σαρκωθείς εξ απειράνδρου ο Άιλος και Θεός δόξα τη δυνάμη σου Κύριε Χριστέ βλάστησες από την Παρθένωσα λουλούδι από το κλαδί που προήλθε από τη ρίζα του Ιεσέ Ο Άιλος Θεός, τον οποίο υμνούν τα πάντα, ήρθε στον κόσμο παίρνοντας σάρκα από την Παρθένο, που δεν γνώρισε άνδρα, σαν από πυκνόφυτο και σκιερό βουνό. Δόξα λοιπόν, αρμόζεις τη δύναμή σου, Κύριε.
Μία από τις προφητείες για την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου είναι και αυτή του προφήτου Ισαΐα. «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται». Την προφητεία αυτή χρησιμοποιεί και ο Ιερός Κοσμάς στη σύνθεση του παρόντος Ιρμού. Ράβδος, δηλαδή κλαδί, είναι η πυραγία Θεοτόκος, που σαν απορίζα προήλθε από τη φυλή του Ιούδα, από την οποία εξήλθε και ο Ιεσέ, ο πατέρας του βασιλιά Δαβίδ. Η Παναγία, λοιπόν, καταγόταν και από τη βασιλική φυλή του Ιούδα και από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Από αυτή τη Ράβδο, την Παρθένο Μαρία δηλαδή, σαν άλλο λουλούδι, λουλούδι ευωδιαστό, βλάστησε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, από τον οποίο προήλθε ο πλέον γλυκής καρπός, η σωτηρία όλου του κόσμου.
Θεούς ον ειρήνης πατήρ ηκτυρμών της μεγάλης βουλής σου των αγγελών ειρήνην παρεχόμενων απέστειλος ημίν ο θελθεογνωσίας προς πως οδηγηθέντες εκνυκτός αρθρίζοντες δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε.
Θεός ον ειρήνης πατήρ ηκτυρμών της μεγάλης βουλής σου των άγγελων ειρήνην παρεχόμενων απέστειλας ημίν. Όθεν θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες, εκνικτός ορθρίζοντες δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Κύριε, όντας Θεός της ειρήνης και φιλέσπλαχνος πατέρας, μας έστειλε στον αγγελιαφόρο της μεγάλης βουλής σου για να μας παρέχει την ειρήνη. Γι' αυτό, φιλάνθρωπε και εμείς, που οδηγηθήκαμε στο φως της θεογνωσίας, ξυπνώντας νωρίς μες τη νύχτα, σε δοξολογούμε.
Αστήρευτη πηγή, αγαπητοί ακροατές εμπνεύσεως των ιερών υμνοδών, είναι η Αγία Γραφή. Και η έμπνευση αυτή δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο των αληθιών της πίστεως μόνο, αλλά και στη γλώσσα, τις διατυπώσεις με τις οποίες η Γραφή της εκφράζει. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιητικής τέχνης και του Ιερού Κοσμά. Ο παρόν Ιρμός, συντεθειμένος από πολλές αγιογραφικές εκφράσεις, αποτελεί τρανή απόδειξη αυτού του ισχυρισμού μας. Την έκφραση «Θεός Ειρήνης» συναντούμε σε διάφορες επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ενώ η διατύπωση «Πατήρ των Ικτιμών» προέρχεται από την Δευτέρα προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τις υπόλοιπες ο υμνογράφος τις δανείζεται ως εξής: «Της μεγάλης βουλής σου των άγγελων» από τον προφήτη Ισαΐα, «Το Ειρήνην παρεχόμενον» από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τον Απόστολο Παύλο, «Το Φως Θεογνωσίας» από τον Απόστολο Παύλο, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού, ενώ η έκφραση «εκ νυκτός ορθρίζοντες» προέρχεται από την αρχή της πέμπτης βιβλικής οδής του προφήτου Ισαΐα «εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης» και αποτελεί το συνδετικό κρίκο του Ιρμού με την αντίστοιχη βιβλική οδή. Σπλάχνων Ιωνάν έμβριον απίμεσεν εν άλλη οστήρ, Ιων εδέξατο, τι παρθένο δε νικήσας ο λόγος και σάρκα λαβών, διελήλυθε φυλάξας αδιάφθορον, Ίσγαρ ούχι πέστη ρεύσεως, την τεκούσαν κατέσχεν απίμαντον, δηλαδή, το θαλάσσιο κήτος απέβαλε σαν έμβριο τον Ιωνά από την κοιλιά του, όπως ακριβώς τον δέχτηκε, αλλά και ο λόγος του Θεού που κατοίκησε και λάβε σώμα στην κοιλιά της Παρθένου πέρασε μέσα από αυτήν και την διατήρησε άθικτη, διότι, καθώς δεν γεννήθηκε από ρεύση, διαφύλαξε αυλαβή αυτήν που τον γέννησε.
Παραλληλίζοντας ο ημνογράφος τη θαυμαστή ιστορία του προφήτου Ιωνά, στον οποίο ανήκει η έκτη βιβλική οδή και το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου από την Παρθένο Μαρία, συσχετίζει πρώτον τη διαμονή του Ιωνά στην κοιλιά του Κήτους με τη σύλληψη του Κυρίου στην κοιλιά της Παρθένου και δεύτερον την έξοδο του προφήτου από το Κήτος στην Ξηρά με τη γέννηση του Θείου Βρέφους από τη Θεοδόχο Μήτρα της Παναγίας. Όπως είναι γνωστό, όταν οι άνδρες του πλοίου στο οποίο επέβαινε και ο προφήτης Ιωνάς εξέβαλον αυτόν εις την θάλασσαν, ο Θεός προσέταξε κήτη μεγάλο κατά ποιήν τον Ιωνάν και είναι Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Ο Ιωνάς διαφυλάχθηκε σώος και αυλαβής στην κοιλιά του κήτους και μετά από τρεις ημέρες προσέταξε Κύριος το κήτη και εξέβαλε τον Ιωνάν επί την Ξηράν. Καθώς λοιπόν απέβαλε το θαλάσσιο κήτος δίκην εμβρίου τον Ιωνά ακέραιο και αυλαβή, όπως ακριβώς ήταν και όταν τον κατάπιε, έτσι και ο Υιός και Λόγος του Θεού που συνελήφθη και έλαβε σώμα στην κοιλιά της Παρθένου Μαρίας, γεννήθηκε από αυτήν διατηρώντας άφθορη την παρθενία της, όπως άφθορη διαφυλάχθηκε η παρθενία της και κατά την ώρα που συνελήφθη μέσα της.
Δισεύους προστάγματος καταφρονήσαντες, πυρός απειλήνων και πτωήθησαν, αλεύες ότις φρόγωσες τότε σε ψαλών, ο τον Πατέρων Θεός σε
Πέδες ευσεβία συντραφέντες, δισεβούς προστάγματος καταφρονήσαντες, πυρός απειλήν ουκ επτοήθησαν, αλλά εν μέσω της φλογώσες τότες έψαλον, ο των πατέρων Θεός ευλογητός ή. Οι τρεις νέοι που ανατράφηκαν με ευσέβεια καταφρόνησαν τη βλάσφημη διαταγή και δεν φοβήθηκαν την απειλή της φωτιάς. Αντίθετα, ευρισκόμενοι μέσα στο αναμένο καμίνι έψαλαν «Ο Θεός των πατέρων μας είναι δοξασμένος».
Το θεμέλιο της ανατροφής που έλαβαν οι τρεις Ισραηλίτες νέοι ήταν η ευσέβεια, δηλαδή η πίστη, η αγάπη και η αφοσίωση στον ένα και αληθινό Θεό. Η γνησιότητα και η δύναμη της ευσέβειάς τους αποκαλύπτεται στην απάντηση που έδωσαν στο ερώτημα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορος «Και τι σε έστη Θεός, ως εξελείται ημάς εκ των χειρών μου», με το οποίο είχε κατακλείσει την απειλή του να τους ρίξει εις την κάμινον του πυρός την κεωμένην, αν τελικά δεν προσκυνούσαν τη χρυσή εικόνα του. Οι τρεις παιδες λοιπόν απάντησαν «Ούχρι ανέχομεν ημείς περί του ρήματος τούτου αποκριθήνεσι, έστιγαρ Θεός ημών εν ουρανής, ο ημείς λατρεύομεν, δυνατός εξελέστε ημάς εκ της καμίνου του πυρός της σκιωμένης και εκ των χειρών σου, βασιλεύ, ρίσετε ημάς. Και αν μη γνωστόν έστωση βασιλεύ, ότι της θεήσου ου λατρεύομεν και τη εικόνη η αίσθησας, ου προσκυνούμεν. Τα λόγια αυτά των τριών παιδών αποκαλύπτουν τον ένθεο ζήλο και τον αδαμάντινο χαρακτήρα τους. Πίστευαν ακλόνητα στη δύναμη και τη σωστική παρέμβαση του Θεού. Αλλά κι αν ακόμη ο Θεός δεν παρενέβαινε για να τους απαλλάξει από το πυρ της καμίνου, αυτοί δεν επρόκειτο να τον αθνηθούν και να λατρεύσουν άλλους θεούς.
Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, θαύματος υπερφυούς υδρός ο βόλος, εξεικόνησε καμίνος τύπων, που γαρούσε δέξα τον φλέγινεους, ως ουδε πύρτης θεότητος, παρθένου ειν υπέδιν ειδί, διό ανυμνούντες αναμέτσομεν, ευλογητό ικτήσεις πάσα τον Κύριον, δε υπερήψουτο της πάντας του Θεού.
Θαύματος υπερφυούς ίδρος ο βόλος, εξεικόνησε κάμινος τύπων. Ούγαρ ούσε δέξα το φλεγινέους, ο σουδέπυρ της θεότητος, παρθένου, ειν υπέδινη δίν. Διό ανυμνούντες αναμέλψομεν, ευλογεί το εκτίζεις πάσα των Κύριων, και υπεριψού το εις πάντας τους αιώνας. Δηλαδή, το καμίνι που εξέπεμπε δροσιά ήταν τύπος που προεικόνιζε ένα παράδοξο θαύμα. Διότι όπως αυτό δεν έκαψε τους νέους που δέχτηκε μέσα του, έτσι δεν έκαψε και το πυρ της θεότητος στην κοιλιά της Παρθένου, στην οποία εισήλθε. Γι' αυτό και εμείς ας ψάλουμε με ύμνους, ολάκερη κτήση ας δοξάζει τον Κύριο και ας τον υπεριψώνει σε όλους τους αιώνες.
Μεταξύ των τύπων της Παλαιάς Διαθήκης που προεικόνισαν τη γέννηση του Κυρίου μας από την Παρθένο Μαρία, είναι και το αναμένο καμίνι της Βαβυλώνος, στο οποίο έριξε ο Ναβουχοδονόσορας τους τρεις ευσεβείς Ισραηλίτες νέους. Τη σύνδεση αυτών των δύο θαυμαστών γεγονότων επιχειρεί ο ιερός Κοσμάς ο Μελωδός στον παρόντα Ιρμό. Η δροσοβόλος κάμινος που δέχτηκε μέσα της τους τρεις παιδες και η οποία, αν και αναμένη, επταπλασίως δεν τους κατέκαψε, αποτελεί τύπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί και το πυρ της θεότητος, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που κατοίκησε στην κοιλιά της Παρθένου και συνελήφθη εκεί ως άνθρωπος, δεν την κατέκαψε, αλλά την διαφύλαξε άφλεκτη και αυλαβή. Ό,τι προεικόνησε η χαλδαϊκή κάμινος έχει πλέον πραγματοποιηθεί και οι πιστοί δοξολογούμε τον Κύριο γιατί ενανθρώπισε διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας. Στη δοξολογία αυτή προσκαλούμε να συμμετάσχει και ολόκληρη η δημιουργία.
Μεγάλη νόψη.
Oh.
θεοτήτων ξένων, ωρό και παράδοξων, ουρανών το σπήλαιον, θρόνων χερουβικών την παρθένων, τη φάτνην χωρίων, ενώ ανεκλήθει ο αχώρητος, Χριστός ο Θεός, όν ανυμνούντες μεγαλύνομεν. Βλέπω ένα γεγονός μυστηριώδες, εκπληκτικό και θαυμαστό. Το σπήλαιο της Βηθλεέμ να γίνεται ουρανός, η Παρθένος Μαρία χερουβικός θρόνος και η φάτνη του σπηλαίου ο τόπος όπου ξάμπλωσε αυτός που τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να τον χωρέσει, δηλαδή ο Χριστός και Θεός, τον οποίο οι πιστοί υμνολογώντας μεγαλύνουμε.
Η ένσαρκη παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού στον κόσμο δεν συνιστά απλώς το μεγαλύτερο και το συγκλονιστικότερο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας. Αποτελεί για τους πιστούς ένα κορυφαίο μυστήριο της πίστεως που υπερβαίνει την ανθρώπινη δυνατότητά μας να το κατανοήσουμε και να το ερμηνεύουμε. Γι' αυτό και η στάση που υιοθετούμε απέναντί του είναι το θάμβος, η έκπληξη, η σιωπή και η ευγνώμων δοξολογία της άφατης φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτή τη στάση υιοθετεί και ο ιερός μελωδός ενώπιον της εκπαρθένου γεννήσεως του Θεανθρώπου Κυρίου και για να την εκφράσει με τον πιο ζωηρό τρόπο δανείζεται τις πρώτες λέξεις του Λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις των γενέθλιων του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Μυστήριων ξένων και παράδοξων βλέπω. Εις τι συνίσταται κατά τον Άγιο Κοσμά το ξένων και παράδοξων μυστήριων? Πρώτον, στο ότι το ταπεινό και άγνωστο εκείνο σπήλαιο της Βηθλεέμ, στο οποίο καταδέχτηκε να γεννηθεί ο Κύριος, ανεδείχθη υψηλός και λαμπρός ουρανός. Και λέγει ουρανός επειδή στον ουρανό, κατά την αντίληψη της Αγίας Γραφής, βρίσκεται η διαμονή του Θεού, πράγμα που εκφράζει την υπερβατικότητά του. Δεύτερον, στο ότι η Παρθένος Μαρία αξιώθηκε να γίνει χερουβικός θρόνος. Και έγινε χερουβικός θρόνος, διότι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, συνελήφθη ως άνθρωπος στη μήτρα της, κυοφορήθηκε στα σπλάχνα της και κρατήθηκε ως βρέφος στην αγκαλιά της. Τρίτον, στο ότι η φάτνη της Βηθλεέμ, η μικρή και περιορισμένη, αξιώθηκε να γίνει ο τόπος στον οποίο η Παρθένος Μαρία ανέκλινε ως βρέφος τον αχώρητο Κύριο. Ο Θεός, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, άειλος όν και απερίγραπτος εν τόπο ούκ έστιν. Αυτός γαρε αυτού τόπος εστί τα πάντα πληρών και υπέρ τα πάντα όν και αυτός συνέχων τα πάντα. Με αυτή την έννοια ονομάζουμε τον Θεό αχώρητο και απερίληπτο.
Να.
Συνέχεια της εκπομπής μας θα διαβάσουμε τον λόγο εις τα Θεοφάνεια ή τον γενέθλια του Σωτήρος περικοπή από τον 38ο λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο λαός που ζούσε στο σκοτάδι της άγνοιας ας δει το μεγάλο φως της ολοκάθαρης γνώσης. Η παλαιά κατάσταση που δημιουργούσε η αμαρτία πέρασε. Τώρα να, έχουν γίνει όλα καινούρια. Το γράμμα, ο τύπος του Μωσαϊκού νόμου, υποχωρεί. Το πνεύμα υπερισχύει. Οι σκιές φεύγουν γρήγορα. Η αλήθεια φτάνει. Αυτό πανηγυρίζουμε. Αυτό εορτάζουμε σήμερα, τον ερχομό του Θεού στους ανθρώπους. Και τούτο για να πάμε εμείς ή καλύτερα να επιστρέψουμε στο Θεό, για να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο, αφού αποβάλουμε τον παλαιό. Και όπως ακριβώς με την πτώση του Αδάμ στην αμαρτία γίναμε θνητοί, έτσι με την ενανθρώπιση του Χριστού θα ζήσουμε αιώνια, αφού μαζί με τον Χριστό θα γεννιόμαστε και θα σταυρωνόμαστε και θα ενταφιαζόμαστε και θα αναστενόμαστε. Λοιπόν, ας εορτάζουμε όχι με πανηγύρια, αλλά όπως ταιριάζει στο Θεό, όχι κατά τρόπο κοσμικό, αλλά κατά τρόπο υπερκόσμιο. Ας εορτάζουμε επιδιώκοντας όχι τα δικά μας πράγματα, αλλά τα του δικού μας, δηλαδή τα του Κυρίου μας. Όχι εκείνα που προκαλούν την ασθένεια, αλλά εκείνα που θεραπεύουν. Όχι τα σχετικά με τη δημιουργία, αλλά τα σχετικά με την πνευματική μας αναδημιουργία, δηλαδή τη σωτηρία μας.
Στις 25 Δεκεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, η προσκύνηση των μάγων. Διαβάζουμε στους στίχους. «Σε προσκυνούσα τάξης εθνική λόγε, το προς σε δειλή των εθνών μέλων σέβας». Δηλαδή, προσκυνώντας σε λόγε τάξη εθνική, δήλωσε προς εσένα μελλοντικό σέβας των εθνών. Πολλά χρόνια προ Χριστού έζησε ένας μάντης ονόματι Βαλάμ, ο οποίος κατοικούσε στη χώρα των Περσών. Αυτός, ματευόμενος και προλέγοντας πολλά, είπε μεταξύ των άλλων και τούτο: «Θα ανατείλει άστρο από τους απογόνους του Ιακώβ και θα συντρίψει τους αρχηγούς της Μωάβ». Έχοντας δε υπόψη τους την προφητεία αυτή κατά διαδοχήν, οι άλλοι μάντης και μάγοι τη δίδασκαν και όλους τους βασιλείς των Περσών. Λοιπόν, η προφητεία αυτή του Βαλάμ έφτασε και στους τρεις μάγους που ζούσαν κατά την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός. Έτσι και αυτοί παρατηρούσαν μήπως δουν στον ουρανό κάποιο τέτοιο αστέρι. Και ως αστρονόμοι που ήταν, μόλις είδαν στον ουρανό ένα αστέρι να μην κινείται από την ανατολή προς τη δύση, όπως τα άλλα αστέρια, αλλά από τα βόρεια προς τα νότια, σχημάτισαν τη γνώμη ότι αυτό δήλωνε τη γέννηση μεγάλου βασιλέως. Έτσι λοιπόν το ακολούθησαν στην πορεία του για να βρουν το τεχθέντα βασιλέα. Και πράγματι, ύστερα από πολυήμερη και κοπιαστική πορεία, έφτασαν στη Βηθλεέμ και βρήκαν τον τεχθέντα βασιλέα, δηλαδή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και αφού έπεσαν κατά γης τον προσκύνησαν. Εν συνεχεία, άνοιξαν τα θησαυροφυλάκια τους και πρόσφεραν σε αυτόν δώρα, χρυσό και Λίβανο και Σμύρνα. Οι τρεις μάγοι προτού φτάσουν στη Βηθλεέμ έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και ρωτούσαν να μάθουν πού βρισκόταν ο νεοτεχθής βασιλιάς των Ιουδαίων. Το λόγο αυτό των μάγων τον άκουσε ο βασιλιάς και ταράχθηκε πάρα πολύ, φοβηθείς μήπως ο νέος βασιλιάς γίνει αντίζηλός του και του πάρει την βασιλεία. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού που θεωρούνταν γνώστες και δάσκαλοι του νόμου και ζητούσε να μάθει από αυτούς σε ποιο μέρος, σύμφωνα με τις προφητείες, επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός. Αυτοί του είπαν «Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας». Τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και αφού εξακρίβωσε από αυτούς το χρόνο αφού του φάνηκε το αστέρι, τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντας «Πηγαίνετε εκεί και εξετάστε επακριβώς περί του παιδιού». «Και όταν το βρείτε πέστε μου, για να πάω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι όμως, αφού βρήκαν τον τεχθέντα Ιησού και τον προσκύνησαν, προσφέροντας και τα δώρα τους, έλαβαν από το Θεό οδηγία σε όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. Έτσι αυτοί αναχώρησαν από άλλο δρόμο για την πατρίδα τους. Εν τω μεταξύ άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε σε όνειρο στον Ιωσήφ και του είπε να παραλάβει το παιδί και τη μητέρα του και να σηκωθεί να φύγει για την Αίγυπτο. Εκεί δε και να παραμείνει μέχρι που να λάβει νέα οδηγία, διότι ο Ηρώδης αναζητεί το παιδί για να το θανατώσει. Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως και παρέλαβε νύχτα το θείο βρέφος και τη μητέρα του και αναχώρησε για την Αίγυπτο. Ο δε Ηρώδης όταν είδε ότι οι μάγοι τον εξαπάτησαν και δεν επανήλθαν να τον ειδοποιήσουν, θύμωσε πάρα πολύ και έστειλε στρατιώτες οι οποίοι θανάτωσαν όλα τα παιδιά που ήταν στη Βηθλεέμ και σε όλα τα περίχωρα και σύνορά της από ηλικίας 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο τον οποίο είχε εξακριβώσει από τους μάγους. Έτσι έλαβε και πλήρη πραγματοποίηση σχετική προφητεία του προφήτη Ιερεμία.
Αυτή η μέρα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη των ποιμένων, των θεασαμένων, των Κύριων. Στην ησυχία της κατάστερης νύχτας, σε μια γωνιά της Ιουδαϊκής γης, τα κοπάδια ησύχαζαν και οι βοσκοί ξαποσταίνουν. Εδώ, στον ίδιο τόπο, αιώνες πριν, ποιμένε τα πρόβατά του και ο βασιλιάς τους, ο ένδοξος και Χριστός του Θεού, ο προφήτης Δαβίδ. Και αυτοί έχουν στο νου και στα χείλη τις προσευχές του και τις επαναλαμβάνουν με την καρδιά τους στον άναρχο Θεό. Στην ησυχία της κατάστερης νύχτας μένει ανίσταχτη η λαχτάρα η παλιά, να έρθει ο Μεσσίας που προσμένουν, να λυτρωθούν από τα δεινά. Αντέγγιχτοι από την υποκρισία των διδασκάλων του έθνους τους, απλοί, ταπεινοί αυτοί, έχουν μάθει να υπομένουν κοντά στα κοπάδια τους, να μένουν βαθιά πιστοί στην παράδοση του θεοσκέπαστου λαού τους. Μα την αγρύπνια τους την ξαφνιάζει μια παρουσία που για πρώτη φορά τη βλέπουν. Την ησυχία τη διακόπτει μια λιγηρή φωνή. Δεν αναρωτιούνται, δεν διστάζουν. Ανοίγουν τα αυτιά και τα μάτια τους και το πνεύμα του ουράνιου αγγελιοφόρου ποτίζει τις ψυχές τους. Η χαρά, όσοι δεν φαντάστηκαν ποτέ, απαλή, ζωογόνα, ζεσταίνει τις καρδιές τους.
Ότι ετέχθη σήμερον σωτήρ.
Αυτοί είναι οι πρώτοι άνθρωποι που πληροφορούνται την πραγματοποίηση του θεϊκού σχεδίου της πανανθρώπινης σωτηρίας.
Σε αυτόν τον Άγιο Τόπο, στο σπήλαιο των ποιμένων, στον τόπο που ακούστηκε δυνατά το μήνυμα της αγάπης του Θεού, το Μέγα, μπορεί σήμερα ο προσκυνητής να φτάσει όταν βγαίνοντας από τη Βηθλεέμ διανύσει 1 χιλιόμετρο προς την Ανατολή. Αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα απόσπασμα από το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου «Εις τα Θεοφάνεια ήτουν γενέθλια του Σωτήρος». Λοιπόν, ας εορτάζουμε όχι με πανηγύρια, αλλά όπως ταιριάζει στο Θεό, όχι κατά τρόπο κοσμικό, αλλά κατά τρόπο υπερκόσμιο. Ας εορτάζουμε επιδιώκοντας όχι τα δικά μας πράγματα, αλλά τα του δικού μας, δηλαδή τα του Κυρίου μας.
Όχι εκείνα που προκαλούν την ασθένεια, αλλά εκείνα που θεραπεύουν. Όχι τα σχετικά με τη δημιουργία, αλλά τα σχετικά με την πνευματική μας αναδημιουργία, δηλαδή τη σωτηρία μας. Αγαπητοί ακροατές, Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
Χαίρετε.
Κύριε δόξα σοι.